Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Radnička klasa odlazi u raj, pevala je još pre 30 godina grupa Haustor, predviđajući kolaps vremena u kojem se, sada vidimo, neosnovano sanjalo o idealima i lepšoj budućnosti. Nažalost, države blagostanja nema. Radnička klasa, ukoliko je taj naziv uopšte adekvatan za ljude koji posrću i padaju pod pritiskom neoliberalne ekonomije, gotovo preko noći probudila se u noćnoj mori. Na slobodnom tržištu radnik je pretvoren u potrošnu robu, nema pregovaranja, radi se koliko i kako poslodavac kaže i u uslovima koje propiše. Na ovaj dan, 1. maj, koji obeležava cela planeta u znak sećanja na 1886. kada je više desetina hiljada radnika u Čikagu izašlo na ulice zahtevajući bolje uslove rada i osmočasovno radno vreme, najmanje što možemo jeste da se zapitamo kako je moguće da 130 godina kasnije u ekspanziji tehnološke revolucije za desetine miliona radnika, a ako ne i više, ovi zahtevi i uslovi ostaju samo puki snovi. O tome danas zarečeno i prećutano govore Rade Mihajlović, profesor iz Njujorka, iz Instituta za tehnologiju, Rade doktor teorija sistema, i Branko Pavlović, naš poznati analitičar, ekonomski, socijalni, politički. Dobar dan jednom i drugom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Rade, hoćemo li sa vama početi priču? Vi ste tu, u blizu Čikaga, gde se ta desilo, sve to desilo, 1886. godine. Pajte da čujemo iz američkog ugla danas, 130 godina kasnije. Šta je 1. maj tamo?
Pa, 1. maj je apsolutno beznačajan dan u Americi, zato što postoji prazni grad u Americi, takozvani Labor Day, koji se slavi na prvi ponedeljak u septembru. I to je uspostavljeno kao neka kontra teza 1. maju, koji je obojen u crveno i nekako se više slavi u komunističkom bloku zemalja, to jest neki to nazivaju socijalističkom bloku, što znači da Amerikanci poštuju radnike, ali ne na način kao što je to činjeno u komunizmu i socijalizmu.
Branko, se slažete sa ovim da je to tamo samo crveni praznik?
Pa nemam ja taj uvid iz daljine. Ono što se vidi kada govorimo o Americi, to je da svakako dolazi do bitnog pada životnog standarda za ono što oni zovu srednjim slojem, a to su praktično svi zaposleni sa prosječnim primanjima kod njih. Dakle, najširi krug ljudi, ako ne računamo nezaposlene i privremeno zaposlene, i to je drastično u Americi. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam izvukao neke podatke za 2000. do 2017. i onda se vidi da je zapravo tamo prosečna plata porasla nešto malo manje od 4% za svih tih 17 godina, a neke bitne stavke kao što su cene stanovanja, odnosno cene goriva, cene električne energije i tako dalje, su porasle za 100% ili 93% struja, 65% gorivo, školovanje dece na univerzitetu je 4 puta skuplje nego što je bilo pre 25 godina. U istom tom periodu je inflacija bila kumulativno 30% u Americi. Tako da, kada gledamo sve te podatke, onda je jasno zašto taj deo ljudi koji živi od svog rada. Mi sad, naravno, ne možemo više govorimo o radničkoj klasi, jer to podrazumeva pre svega industrijskog radnika. Amerika je i sama u značajnoj meri, baš kao i mi, deindustrializowana. Tako da svi oni koji žive od svog rada nisu lekari ili oni koji rade za farmaceutske kuće ili advokati u boljim advokatskim kancelarijama, zapravo imaju značajan pad životnog standarda u proteklih nekoliko decenija i to se nastavlja dalje uprko sve većem bogaćenju najbogatijih. I tu ja vidim razliku sad ko kako doživljava ideološke ili manje ideološke, ali ne može se pobeći od ideologije. Ako imamo situaciju da unazad u Americi 30 godina zaista bogaćenje najbogatijih se odvaja od povećanja produktivnosti ukupne privrede. Dakle, mnogo brže se oni bogate nego što to raste. Ako imamo jednu suštinsku stagnaciju, odnosno opadanje primanja, onda mi moramo ponovo da postavimo pitanje osmočasovnog radnog vremena, jer taj isti Amerikanac da bi školovao svoju decu, da bi obezbedili sebi stan i ono što su osnovne standarde dostignuti u Americi pre 40 i više godina, on mora da radi sve duže. Odnosno, sve više je zadužen, sve duže radi, traži drugi posao. Sada su žene, moraju da budu sve više zaposlene, to je nekad bilo drugačije. Tako da sva ta pitanja od pre 130 godina su danas ponovo na stolu, a mi možemo sada potpuno da zanemarimo ideološko pitanje, ali ta borba protiv najbogatijih će morati da usledi.
Profesora Mihajloviću, vi ste predavač, redovni profesor na univerzitetu u Americi, u Njujorku. Da li ste vi srećni kada možete da radite preko 8 sati dnevno?
Pa ja moram da kažem da jesam.
Dakle,
stavam se o tom da ću jednog dana morati to da prestanem. Znači, ja sam neki ne workaholic, kako kažu, već baš uživam u radu. I to je rad oplemenio čoveka, kako neko reče, ne znam, neki filozof. Ali u svakom slučaju osvrnuti se na izlaganje gospodina Pavlovića, on nekako tu u nekoj formi priprećuje komunističkom revolucijom u Americi stvarno istinskim padom standarda prosječnog Amerikanca, koji je mnogo užasniji nego što je to gospodin Pavlović rekao. Na jednoj konferenciji prošle nedelje sam sa svojim saradnicima izlagao strategiju marketinga predsjednika Trumpa u predizbornoj kampanji. Znači, sa marketinške tačke gledišta, to smo studirali kao u okviru teorije marketinga, personalnog marketinga, personalnog brendiranja, i došli smo do jednih užasnih saznanja, a to je da 35% Amerikanaca nema račun u banci. Znači, ima $0 ili nešto keša sitnine, a da još 35% Amerikanaca ima račun u banci sa manje od $1000. Kad smo to sabrali, to je ispalo 75%, i u okviru neke analize velikih podataka došli smo do saznanja da je najverovatnije 70% Amerikanaca nedovoljno uposleno. Nećemo da kažemo nezaposleno, i svi Amerikanci rade, kao što ja radim, svi rade po nekoliko poslova, daleko više nego 8 sati na 2-3 posla, jel tako? Po zakonu 8 sati na jednom poslu. Međutim, mi vidimo ovde da su oni nedovoljno uposleni. Šta to znači? Da nemaju stalno zaposlenje, već da imaju privremeno zaposlenje i da su na ivici siromaštva. Znači, taj procenat od 70% je užasan, i tu je Trump odrekao sa svojom kampanjom i najavio određenu revoluciju koja svakako nije komunistička, već karakteristična za Ameriku korektivna revolucija, u čemu ga sada establishment nekako sabotira na svoju veliku buduću štetu, po mom mišljenju, zavlači mu puno nekih tema koje su nevažne. Po mom mišljenju, Sirija, Koreja i tako dalje su daleko manje važne od opstanka prosječnog Amerikanca.
Dobro, sada ne pričamo da li to neko njemu nameće ili to njegov izbor, to bi izašlo iz naše teme, ali malo pre je Branko rekao da više nema radničke klase, da je ovo postindustrijsko društvo. Kako se zove sad taj svet koji je Marks nazivao radničkom klasom i nalazio je svoje mesto u istoriji, u sociologiji, u ekonomiji? Kako se sad ti ljudi zovu? Kako ih teorija svrstava, gleda? Kako ih definiš?
Ta radnička klasa, po mom mišljenju, nikada nije ni postojala. Ja mislim da je to jedna floskula koju je Marks, jedan veliki svindlerni prevarant, neradnik, koji nikada nije imao posao i zaposlenje, koji je lansirao i od toga napravio kvazi teoriju koja je primenjena samo na neindustrializovane zemlje gde zaista nema radnika, da ne širim priču, recimo, na Srbiju, Sovjetski savez i Kubu, recimo, koje su tipične zemlje koje su u toj komunističkoj revoluciji tobožnje radničke klase poubijale jedni i druge sugrađani su ušli u neke građanske ratove, masovno se satrali i toga dobro nije ispalo. Znači, radnička klasa ne postoji u meni. Šta imamo danas? Pa mi imamo danas, ja bih rekao, potrošačku klasu. Znači, ljude koji konzumiraju, ljude koji su prisutni na tržištu, tržište zaista postoji. Na tom tržištu se trguje radnim satom, to jest ili životnim satom koji se prodaje, i to mi nazivamo tržište radnom snagom. Ja ne bih rekao da je to radna snaga, jer tu ima i umnih i mislenih snaga. Znači, postoji tržište i postoje prodavci, potrošači, a radnička klasa ne postoji.
Radnička klasa ne postoji. Kako to zvuči, Branko, kada se kaže jednom, uslovno ću reći levičaru, jednom socijalisti kao što ste vi?
Dobro, samo jedna rečenica. Marks je bio nesumnjivo genije svetskih razmera, tako da stvarno ovo, ne delim to mišljenje, ali dobi nas daleko odvelo u raspravi. Ono što možemo da uporedimo, to je da otprilike ukupna štednja u Americi je na nivou 5% bruto društvenog proizvoda. Isti podatak u Kini je 180% bruto društvenog proizvoda. Dakle, onog trenutka kada postavimo stvari da samo neki sat se prodaje na tržištu, a onda deregulišemo to tržište i potpuno kažemo, ma ne postoji nikakva država, ni nacija, ni ništa, nego mi to na nekim svetskom nivou sad samo pravimo konkurenciju, onda ćete vi uvek imati strahovit pritisak na čoveka. Ja se tu slažem, on je pretvoren od ljudskog bića u potrošača. I tu sad leže svi problemi. Dakle, nekada, pre ili kasnije, on će krenuti da se vraća svoje čovečnosti i kako god da to nazvali, on neće moći drugačije nego da se suzdari sa tim svetom kapitala koji ga zapravo danas izrabljuje na jedan neverovatan način i poništava sve dostignute mere i norme koje su štitili tog čoveka da bi on u ostatku vremena mogao da nadoknadi ono što neka tehničko-tehnološka organizacija posla zahteva. Dakle, da on bude usitnjen u samo nekakvom vrsti delatnosti koju bave. On treba bude čovek u celini. I kad mu oduzmete vreme, kada on mora da radi drugi i treći sat, onda zapravo vi njega ubijate kao čoveka i to će morati da se vrati kao bumerang pre ili kasnije.
Profesor Mihajloviću, vi morate da radite tri posla, vaše kolege takođe, nije bitno što ne kopate, umni rad je isto težak, fizički rad.
Iscrpan, ali ne fizički.
Da li se osjećate kao puki potrošač na kraju krajeva?
A ja se tako ne osjećam, ali se mnogi ljudi oko mene, zaista kažem, mnogi ljudi oko mene tako osjećaju. Tu kolega Pavlović malo gađa u jednom dobrom smeru. Znači, ljudi se ponekad polako prazne od, da kažem, ljudskosti, čovečnosti, one prirodnosti, u nekom egzistencijalnom strahu i borbi za opstanak na tržištu. Ja uvažavam tržište, to je za mene ovako neki zakon. Čak smatram da je i moderna demokratija tržišna demokratija i volio bi da tako i ostane, da ne ide u kriminalnu demokratiju i da samo postoje potrošači i prodavci. Vrlo je bitno da u životu sve ne bude ta trgovina, mada na neki način jeste, mi trgujemo i u porodici, trgujemo i kad se družimo, ali na neki drugi način, na neki malo, kako bi rekao, svetiji način. I to bi nekako trebali da zadržimo, ljudskost. Ja imam baš priliku iz porodice moje, od petoro dece, dvoje Amerikanaca su se preselili u Srbiju baš u znak protesta te preterane potrošačke aktivnosti Amerikanaca i praznine neke života, to je praznine aktivnosti na tržištu. Znači, to tržište ne zna da se uprosti i da bude samo neka razmena dobara za konzumiranje, veći razmjena nekih drugih dobara i ne konkretno stalno za novac. Sad ne znam koje, gde su tu rešenjima, puno filozofa koji se bave time, ali ja uglavnom, evo sad pričamo o radničkoj klasi i ja se uvijek tu setim komunista koji je odvratno nekako mrzim, da kažem, tu sam emotivno nabijen i gledam, imamo jedno momka, zove se Slavoj Žižek, tamo u Sloveniji filozofa, koji je ovako prilično inteligentan čovjek i dosta je slavljen u svetu, drži predavanja, piše knjige i izjašnjava se kao hegelijanski marksista. Pa ja mislim da je i Marks bio hegelijanski marksista i da ti marksisti nisu nikakvi filozofi, da su to neki kompilatori, prepisivači i lažovi. Upravo sam brutalno protiv toga da se kite velikim umom kao što je Hegel, a nažalost mora se suprotstaviti kolegi i gospodinu Pavloviću. Marks nije bio nikakav genij, on je bio običan plagijator, jedan neetičan čovjek koji je imao vambračno dete sa sluškinjom koje nije htio da prizna.
Pa čekajte, profesore Mihajloviću, pa kada bismo tako pričali, na primjer, o Raselu, dokle bismo stigli? Znači, sa jednim od najvećih filozofa, genijalaca na mnogo planova, ja mislim da se 8 puta ženio i ostavljao ženi i tako dalje, dakle, ne možemo da ulazimo u taj lični plan, u taj privatni plan, moramo da ostavimo na površini, teorije i nauke, odnosno dubini teorije i nauke. Dakle, Branko, hoćemo li dalje da polemišemo, hoćete li da polemišete o Marksu kao...
Ne, ja bih da dođemo u Srbiju. Mislim, jasno je da imamo potpuno različite stavove i da sad ne zamaramo slušalce, to je preteška tema, nego da dođemo nekako do naših problema u Srbiji.
Dobro, to ćemo posle prve muzike.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela gre, uvijek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Svako nosi živ, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan ko je stil.
Eko. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušajte Rečeno i prečutano. Danas 1. maja pričamo o čemu bi, o prazniku rada, o radnicima, o pravima. Malo šetamo kroz istoriju i filozofiju. Sa nama su Branko Palović i profesor Radomir Mihajlović. Ono što me zanima jeste zašto danas mladi ljudi kao da ne razumeju o čemu se radi. Kako je moguće da ljudi koji su mladi, koji štite kapitalističke neke ideale, ideale ljudi koji imaju mnogo novca, koji upravljaju njihovim životima i ponašaju se kao da nisu svesni da postoji ta ekonomska podela u ekonomiji između njih koji rade za te ljude i ljudi koji imaju mnogo novca i mnogo kapitala. Znači, pristaju na sve, rade što im se kaže, ne bune se i zagovaraju vrednosti krupnog kapitala koji drže novac, za koji se oni krvnički bore i rade, vrlo često ne uspevajući da zarade koliko želi i koliko misli da im je dovoljno.
Ovo je vrlo, vrlo interesantno pitanje, vrlo dobro pitanje, interesantna tema za diskusiju. Ja htio bih ovako da podvučem da je taj marksizam i ideologija radničke tobožnje klase bila jednakost, uperena u jednakost i značavanje ljudi u neku u radni lovku, kako smo to nekad zvali, gde su svi ljudi morali da budu ekonomski jednaki. To je strašno bilo pogrešno i pokazalo se kao neproduktivno i svi ti komunistički sistemi su propali. Kineski komunizam je jedinstven komunizam koji uopšte nije komunizam. On je nacionalni socijalizam vrhunskog kalibra, da ne kažem nacizam. I dok Amerika sa druge strane nasuprot Sovjetskog saveza koji je vodio u tom kampu tih podjednakih radnika ekonomski izjednačenih, koji skoro nikad nisu bili, vrhuška i vojstvo uvijek bilo malo više jednako. U Americi je postojala filozofija jednakosti u šansama, a ne jednakosti materijalne. Znači, svi moraju da imaju takozvani equal opportunity i da sa tim pozicijama krenu u utakmicu na, kao što sam rekao ranije, tržištu. A to se sada događa, ja mislim, u svetu, to je sada jasno našim mladima i naš sistem u Srbiji, ma koliko da je nesavršen i tako dalje, ma koliko da kritikujem svoje političe, ova najnovija garnitura je jedno od najboljih u novijoj istoriji, svakako imaju milion grešaka i tako, nisu perfektni, oni pokušavaju da postave to pravilo podjednakih šansi za napredak, što je vrlo teško, normalno tu postoje lobi bogataša i nekih tako prevaranata koji to ne daju, to je takozvani establishment, to ima i Trump, taj problem u Americi, to ima i Vučić u Srbiji, ali cela tendencija kretanja u svetu da se tu postavi tržište i da smo svi na tom tržištu sa podjednakim šansama za uspeh. Nažalost, na mnogim terenima, recimo u Americi, a i u Srbiji, to, taj sto na kome stoji to tržište je malo nakrivljen u korist nekih ljudi, da kažemo, bogatijih, moćnijih, i to treba korigovati. To treba filozofski ovako posmatrati i korigovati. A naši mladići, recimo konkretno u Srbiji, devojke, oni nekako vide da svi imaju neku šansu. I što je to meni vrlo lepo, jer nada u uspeh i šansa je nešto od neprocenjive vrednosti i to je zbog čega sam ja otišao pre 40 godina u Ameriku. Ne zato što sam loše živeo, ja sam super živo u Srbiji, nekadašnjoj Jugoslaviji, odlično sam zarađivao, ali sam otišao zato što mi se nije sviđalo to što nema šanse za izbajanje između jednakih, to je partijskih jednakih. Ovi mladići danas vide da imaju neku šansu da uspeju, ne mora da je to realno, ali oni to vide i mediji masovnog informisanja to nekako na neki propagandistički način reklamiraju, a po najviše internet i taj novi digitalni sistem, cyber sistem informisanja forsira to da svi mogu da krenu sa nekim biznisom, preduzetništvom, da svi imaju neke šanse i svi se nekako spremaju da budu kapitalisti na moju veliku radost, a ne da budu izjednačeni radnici.
Branko, dakle, profesor Mihajlović je otišao odavde pre 40 godina zato što je zaključio da ovde u partijskoj državi uspevaju samo tatini sinovi.
Zašto ljudi piju Coca-Cola? Zato isto i zastupaju pogrešne stavove. Propaganda mi ispere mozak. Piće koje sigurno ubija jetru, pravi povećani šećer, gojaznost, kvari zube i tako dalje.
Možda i to propaganda?
Ne, ne. Coca-Cola dokazano. Znači, razgovarate s bilo kojim lekarom, on će odmah da vam kaže to je gore od alkohola, od bilo čega. Prema tome, masovno se koristi. I propagira se kao dovoljan razlog da porodica bude srećna. Barem pet puta na televiziji svakoga dana. Tako isto i sa ovom dezorijentacijom. Naime, vi ljudima otmete jedno njihovo hrišćansko uverenje koje je prevaziđeno, kažu, onda im otmete državu koja je takođe prevaziđena u globalizmu, pa da im onda otmete radno zakonodavstvo, jer šta će to, to samo smeta multinacionalnim i drugim kapitalu koji želi da ima najmanji mogući trošak, posao za čoveka komari, otmete mu naciju i nacionalno i sve ono što je njegovo utemeljenje i onda se mladi ljudi pre svega na zapadu, kod nas manje, kod nas ipak još postoji ta nacionalna svest u većoj meri, zato Vučić i tako nastupa propagirajući kao da štiti nacionalnu svest i inače kad to ne bi radio bio bi odmah smenjen sa vlasti. Inače, vrlo loša vlast, nije uopšte dobra, nego vrlo loša vlast, a to je opet neka treća tema. I onda, šta im ostaje? Ostaje im ekologija. I vi kad vidite tu spremnost mladih ljudi da gotovo poginu ili da se vežu ili da pruže ozbiljan otpor policiji štiteći nekog kita u okeanu ili neko drvo ili neki naftovod koji tu ne treba da prođe, onda zaista kad se gleda, se postavlja stvari, pa zašto, u redu je, to su sve pravilne stvari, ali zašto sa toliko energije? Pa zato što im je to jedino opšte, jedino izvan njih, jedino što im daje dalji smisao nego što je potrošnja. Sve drugo u životu mu je samo potrošnja, pa onda uglavnom nemaš, a maštaš da imaš. Jedan broj samo nešto i ima. Da ne govorimo kad sad tu ubacimo te količine droge, alkohola, besumučnih izdivanja energije na stadionima i tako dalje. Šta bi bilo kad to, cigarete? Šta bi bilo kad bi neko jednog dana rekao vidi ovog dana nema ničega od toga? Pa ceo svet bi eksplodirao taj zapadni. Jer nema unutrašnji mir, nema unutrašnje utemeljenje zato što je zasnovano na potrošnji. Tako da se to nažalost prelilo u dobroj meri i u Srbiju. I mi smo ovde u jednom neokolonizovanoj poziciji. Ovde nema nikakvog napretka i rasta. Ovo je jedna stagnirajuća privredna klima u kojoj zapravo imate limitiranu mogućnost rasta od stranaca koji su vam odredili šta i kako treba da radite. Gde je problem? Problem je u tome da osim u okviru vrlo malog broja stručnih kvalifikacija, sve drugo je njima višak, naročito će biti udarac, i svuda u svetu je udarac na humanitarne nauke, sve ono što zapravo govori, razmišlja o egzistenciji čoveka koji o lepim umetnostima i tako da, to je sve trošak, to je sve višak i to ne treba, tim ljudi uopšte ne treba da se bave, to je za njih gubljenje vremena.
Što je bila neka nadogradnja, ali tako u marksizmu, u teoriji?
Pa svuda je to bilo, to nije sad samo, jeste u marksizmu, ali nije samo u marksizmu, to sve ozbiljne države koje drže do sebe, one će ove negativne posljedice smatrati kao loše, neće ih hvaliti. Problem u Srbiji je u tome što pre svega od političara na vlasti, a onda i od svih drugih raznih ekonomista i ostalih, hvali se to da si ti neprekidno dostupan u svakom minutu nekom svom poslodavcu i da ti moraš da gineš da bi zaradio eventualno za elementarnu platu od koje možeš da živiš. Dakle, kakva je situacija u Srbiji? U Srbiji imamo jedan sloj koji je u lošijoj poziciji od nezaposlenih. To su volonteri, koji moraju da rade na poslu kao zaposleni i imaju troškove putovanja do posla i nazad i sve tamo što popiju i pojedu plate, nemaju nikakvu nadoknadu, a rade i njihov rad se uračunava, na primjer, u pravosuđu. Vi imate nekoliko hiljada volontera koji urade nekoliko desetina hiljada nacrta sudskih odluka mesečno, koji vam ulazi u izveštaj kao da je to taj sistem uradio, a oni su besplatni. Isto vam je u zdravstvu i mnogim drugim situacijama. Oni imaju, dakle, trošak. Pa imamo nezaposlene koji su u jako teškoj situaciji, pa imamo ogroman broj zaposlenih koji zarađuju izuzetno malo, između 200 i 300 evra mesečno, što je već samo po sebi dramatično, i onda imamo jedan tanak sloj ljudi koji živi bolje i nešto lagodnije živi. Ali i to radeći, dakle, ovde mi koristimo zadnje te resurse dobrog obrazovanja, vrlo kvalitetnih srednjih, osnovnih i srednjih škola. Imamo Beogradski univerzitet koji je vrlo dobro kotiran na šangajskoj listi, ali to se sve polako iscrpljuje. I u toj dezorijentaciji, evo, mi smo sad imali izbore za koje je oko 10% građana glasalo za kandidata koji nema nikakvu poruku, osim da je protiv svega. Tako da praktično stanje polako postaje zabrinjavajuće i ti okovi u kojima je Srbija neokolonijalni neće se sami od sebe raskinuti, a dok se to ne reši, ne možemo se vratiti pitanju pristojnog života. Dakle, jedna samo još rečenica, ona ideja o tome da su svi jednaki, ne, bio je određeni raspon otprilike 1:4, i on je trebao da bude nešto veći, to se ja slažem, ali je stvar bila u tome da onaj donji nivo plate je bio dovoljan da možeš da živiš normalno. Sada je srednji nivo plate za profesora srednje škole danas niži od plate industrijskog radnika u Kini. Prema tome, tu je problem sa nama. Inače, veliki rasponi su vrlo pogubni za privredu. Amerika je otišla u pravcu tih enormnih raspona koji idu 1:800, 1:1000, i to je pogubno za ekonomiju. Tako da je okvir u kome se danas ljudi kreću, pa i mladi, sa ogromnom stopom nezaposlenosti, ne samo kod nas, nego i svuda u Evropi, zapravo okvir koji nikada ne može da iznedri perspektivu i nadu.
Profesor Mihajloviću, mislim da nismo do kraja odgovorili na pitanje kako je moguće da 130 godina kasnije u ekspanziji tehnološke revolucije milioni radnika ne shvataju i ne znaju, ili ne znam kako da to nazovem, da nije normalno raditi 10-15 sati, i kako je moguće da su oni pre skoro vek i po bili svesni da im je preko 8 sati mnogo. Da li je moguće da jedino što razlikuje tadašnjeg i današnjeg radnika jeste što se današnji radnik identifikovao sa pozicijom potrošača i da vredi onoliko koliko ima i koliko može da potroši, i sve drugo nije bitno, ne postoji drugi segment života, radi kao crnac dok ne pogineš samo da imaš, da možeš da odgovoriš zahtevu društva za potrošnjom.
Znate kako, ja imam utisak da je u Srbiji jedan od ovako sindroma koji vlada Srbijom je, ja to zovem u šali, sindrom ja sam žrtva, ja sam žrtva. Svi su u Srbiji, ne svi, malo preterujem, ali mnogi, većina velika u Srbiji će u svakom razgovoru da mi ispriča da je na onoj drugoj strani debljoj štapa, da dobijaju po glavi, da su žrtva, da su zakinuti, uvrnuti, da im je loše. A koliko je Srbima loše, vidi se po tome da ja nikad ne mogu tamo parking da nađem oko svoje zgrade gde imam stan u Beogradu, kao ni oko svoje zgrade gde imam stan u Boru, znači bez razlike, a takođe i na moru, da ne pričam tamo. Ljudi se svi voze mnogo boljim automobilima, bolje su obučeni, bolje jedu, bolje su zagrejani nego što smo to bili u detinjstvu, kada smo se kupali samo subotom, sada se kupamo svakog dana vrućom vodom, imamo frižidere, nekima malo poluprazne, a nekima i pune. Znači, sve u svemu, a Srbija je napredovala materijalno, i to je dokumentovano naprotiv svih onih koji vole da kukaju i da se žale da nije tako. Da li može bolje? Pa svakako može bolje. Da li je bolje Amerikancima? Pa ja mislim da nije.
A možda i jeste, to sad ne možemo. Opet ulazimo u neka filozofska pitanja. Da završimo ovaj segment razgovora samo.
Samo da kažem, materijalni napredak je očigledan. U odnosu na te daleke 1800. godine, kada su se bunili radnici.
Ama to je jasno, normalno, nego da mi vidimo, da se vratimo, da vidimo da li zaista, jer to suštinska razlika, Branko, vas pitam, između radnika iz 19. veka i radnika 21. veka, što onaj nije bio potrošač i nije imao takve uslove da bude samo potrošač, takve zahteve, a ovaj danas je pre svega potrošač, pa onda sve drugo.
Pa zato što sistem koji vlada vrlo pažljivo radi na tome da ubije svaki osjećaj solidarnosti. Svaki. Pa bio on klasni, ne mora da bude radnička klasa, ali po položaju, po objektivnom socijalnom položaju u društvu, ili tako što će da razbije državu, naciju, i da kaže, ma to nije bitno, nemaš više okvir u kome deluješ, i onda na kraju naravno ostane neki pojedinac u okviru nekakvog svetskog sistema u odnosu na kapital koji je vrlo skoncentrisan. I on onda izgubi osjećaj solidarnosti i ne vidi šta bi on mogao s tom solidarnošću uopšte da uradi kad su gazde zapravo njemu izmeštene. One su imaginarne za njega u nekom dalekom Wall Streetu ili ne znam nija gde. I on to ne može da dokuči uopšte protiv čega bi se on sad borio.
Slušate Rečeno i Prečitano, pokušavamo da se setimo šta stvarno znači 1. maj u 21. veku, šta znači borba radnika iz 1886. godine. Šta znači tekovine koje su oni kroz tu borbu stekli? Koliko se to sve negde potrlo, koliko više ne postoji, koliko, evo čuli smo profesora Mihajlovića, Amerika koja je iznedrila tu celu priču, danas se ograđuje negde i nema nikakve dodirne veze sa tim. Želim da čitam nam Gaja Standinga, on je engleski profesor na Univerzitetu Bath. On je član i Britanske akademije društvenih nauka. On u knjizi Prekarijat, o tome ćemo nešto kasnije, kakav je to, šta znači prekarijat, on kaže da se od kasnih 70-ih standardi na zapadu održavaju veštačkim putem uz velike troškove države, što dovodi do dužničke krize. On takođe kaže da država više neće biti u mogućnosti da subvencioniše radničku klasu, pa predlaže ili odnosno konstatuje da dok se radnički standardi ne spuste do nivoa onih u Kini i Bangladešu, neće biti izlaza iz ove situacije. A onda možda se postavi pitanje da li će onda globalizam sam da se uruši u toj svojoj, u tom svom modelu?
Pa ja uopšte ne delim to mišljenje. Dakle, osnovna stvar je u preraspodeli bogatstva. Kada je u pitanju Amerika, kada je u pitanju Kina, ona je sada krajem 2016. godine došla do toga da je kod nje ta cena radnog sata negde na otprilike 50%. Ona je u Americi od 7,20 ili koliko dolara po satu kao najniža cena koja se plaća. Tako da se to podiže. Dobro, Bangladeš to stvarno treba ostaviti po strani. To je jedna specifična država, da sad ne ulazimo u to. Ali kod nas nije u pitanju, naši zaposleni su malo plaćeni u odnosu na kvalitet koji imaju i koji pružaju i uopšte mi smo takođe vrlo vredni, to možda sad izgleda ovako, moja ćerka recimo takođe radi tri posla, ja naravno radim privatno kao i svaki privatnik koji hoće. Moja žena radi kao sudija sigurno 11-12 sati svakoga dana, uključujući subote i nedelje. Tako da ta priča kako se ovde malo radi, to nije tačno. Ovde postoji jedna podela između onih koji su blizu vlasti i koji niti šta znaju, niti šta umeju da rade, pa bi još kad rade to i ne valja, bolje da ne rade. Ali ovde je ta priča da ne možemo da se zaštitimo netačna. Dakle, država mora da preuzme kormilo u svoje ruke, ona ne može da do tržište vodi ka monopolu. Dakle, to što smo čuli da ono malo iskrivljeno, ono nije malo iskrivljeno, ono se zakonito uvek krivi ka monopolskom položaju onoga koje je jači. Prema tome, država mora da reguliše radne odnose i da učini da zaposleni čovek bude, ima osjećaj sigurnosti, ima osjećaj, to, recimo u Japanu postoji ta solidarnost među zaposlenima. Dakle, kod njega je, u Japanu je kompanija produžena vizija porodice. I u tom smislu Nemačka ima vrlo razvijene socijalni dijalog i takođe ako kompanija ima problem, onda se razgovara sa sindikatom kako ćemo svi zajedno da podnesemo taj udarac trenutno manje tražnje za našim proizvodima na tržištu i kako mislimo da to prebrodimo. Tako da država mora da reguliše to radno zakonodavstvo i da ne dozvoli.
Branko, moram da vas podsjetim da od 2000. godine svi naši političari naše radno stanovništvo sposobno promovišu kao jeftinu radnu snagu i opravdavaju time da će tako doći investicije.
To je zbog toga što su oni glasnogovornici kolonizatora. I pošto kolonizator želi da vi nemate nikakvo dobro radno zakonodavstvo i pošto je naše radno zakonodavstvo bilo dobro, onda smo ga u 4-5 izmena zakona morali da rušimo. Jer da su ga srušili u jednom, onda bi se ljudi pobunili.
Ali evo vidimo jednog imamo analitičara koji govori, ne govori o Srbiji, znači govori o trendu koji se dešava u svetu. Dakle, radnička klasa ne može da se izdržava.
Ma to je glupost. On čovjek uopšte ne razmišlja o bogatima. On uopšte ne razmišlja o tome da zahvati od bogatih i da ide ka preraspodeli bogatstva. I naravno može se zaštititi u smislu, kako bi rekao, drugim, kao što se carinom štitite od proizvoda, tako možete da proglasite čitav niz roba koje vam dolazi iz država u kojima je preterano niska nadnica za radni sat, cena radnog sata, da prosto penalizujete takvu robu i da kažete pa ne možeš to da radiš, jer onda meni ovde urušavaš čitav sistem. Tako da, ne, to je jedan stav, on jeste profesor čovjek, ali to je jedan teško ideologizovan stav koji zapravo uopšte ne vidi nikakav problem u enormno bogatim ljudima koji posjeduju neverovatno bogatstvo koje je jednako nekoliko milijardi drugih ljudi na svetu.
To vidimo da i Amerikanci ne prepoznaju. Dakle,
a baš me Trump, briga za njih, čekajte, to jeste ali pričamo, koncept.
Dobro, ali pričamo o tome da se to preliva i na kraju kod nas.
I mora država to da zaustavi. Bez države nemaš nikakve šanse u odnosu na globalistički sistem.
Profesor Mihajlović, kako je moguće da proletarijat, da radnička klasa za koju vi kažete da ne postoji, ali evo moramo da je pominjemo, pošto ipak postoji, kako ona glasa za Trumpa kada njegovo okruženje, njegovi nameštenici imaju više nego svi ti ljudi koji su zajedno glasali za njih? Da li će on ikada dozvoliti da se, kao što kaže Branko, zahvati iz njihovih džepova, iz njihovih biznisa, da se preraspodeli to bogatstvo?
Pa, kad se nešto tako desi, kao što ste pomenuli, da sirotinja glasa za bogataša, to je drastično i to je već znak neke velike nepravde, nekog velikog problema kad se nešto tako neočekivano događa. I rekao sam vam da su ona naše istraživanja nedavno pokazala da 70% Amerikanaca ne može da se kvalifikuje da kupi kuću. To je ozbiljan problem za Ameriku. Amerika ne smije da nastavi sa politikom otvorenog tržišta ka celom svetu, gde sve ostale zemlje vode socijalističku ili, da kažem, nacionalno-socijalističku politiku. Nemačka, recimo Japan, to su ultra nacionalno-socijalističke zemlje. Ne želim da kažem nacističke, jer to ima konotaciju malo negativnu, ali su nacionalno-socijalističke, gledaju interes svojih ljudi i gledaju opstanak svojih sugrađana pod jedan. Dok su Amerikanci se okrenuli ka globalizaciji, ka nekoj ekspanziji, ka Rusiji, Rusija im je nekako kao crveni čaršaf ispred bika, znači to mora, i u tom naletu ka Rusiji, ka globalizaciji su totalno zanemarili svoju zaleđinu i to tržište radnom snagom, kao što sam rekao, koje je nakrivljeno, a gospodin Pavlović kaže da je dobro nakrivljeno, mora da se složim, je tako i koje mora da se ispravi. I to ne treba država da ispravlja. To treba da se kreativno ispravlja na neki malo ovako kompleksni način.
Čekajte, profesor Mihajlović, to država ne treba da ispravlja, a treba da ispravlja kada dođe do ekonomske krize, pa kada se upumpava novac, osiguravajuća kuća i tamo gde fali. Kako to?
To je bilo rešavanje problema nezaposlenosti, jedan socijalistički metod, to upumpavanje i štampanje para je baš bio tipično nacionalno-socijalistički potez, koji nije bio tako loš, da su pare ispumpane nazad, upumpane u ekonomiju, onda izvučene nazad. Tu postoji vrlo fina mehanika, nije to tako prosto. A da se vratimo na onaj prekarijat i na ovu temu koju ste pomenuli, ovaj gospodin priča da su moderni ljudi, to je ta kao radnička klasa, postali dezorijentisani, uplašeni, bez ikakve nade u budućnost, bez ikakve i socijalne i ekonomske i političke, da kažem, materijalne obezbeđenosti. To svakako Trumpu ne odgovara. Ne može neko da uzme 30-godišnji kredit za kuću ako ne može da predvidi svoju materijalnu budućnost. I to je Trump jedan od ljudi koji štiti pre svega svoj interes, tako i treba. Ne treba da gine za narod, već treba da gine za sebe, pa pritom i narodu da pomogne. A ne bi se nikad s Japancima menio, gde tamo vidimo ljudi uzimaju kredit na 150 godina. Znači, toliko je sve skupo, ali je predvidivo. Znači, njima se garantuje da će njihovi potomci biti u stanju da otplaćuju taj kredit. To ja nikad nisam vola.
Dobro, pomenuli smo prekarijat, dakle, termin iz teorije sociologije i pomenuli smo da je napisao o tome davno knjigu profesor Guy Standing, dakle, Branko, imali u Srbiji prekarijata. Hajde da kažemo šta su to, kako su to ljudi. Evo, profesor Mihajlović je rekao ljudi koji se plaše da će ostati. Ne, to su ljudi koji žive te život.
Da. To nisu Srbi, da znate, ali jesu Amerikanci.
Sad ćemo da vidimo da li su i Srbi.
Kako da ne, to je veoma prisutno i u Srbiji. Reč je u tome da svako ko pokušava da zaradi ili sistem koji teži da svako ko pokušava da nešto zaradi bude u stalnom strahu, neizvesnosti, bez ikakvog oslonca na bilo koju normu koja mu garantuje ako je danas bio na poslu da će biti i sutra. Bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, prosto u bilo kom trenutku možeš biti zamenjen. I onda se to pravda potrebom povećanja kvaliteta, gde u svakom trenutku svako, pa i profesori, treba da budu beskrajno izloženi konkurenciji i nekakvim pritiscima, tako da eventualno ako dogurate do statusa redovnog profesora, onda malo možda to popusti. Pa onda imate nekakvo, da kažemo, stalno zaposlenje. A zapravo je stalno zaposlenje izuzetno važno da bi mogla da se planira porodica, da bismo mogli da imamo nove naraštaje, da bi mogli da štedimo, da bismo ulagali u nešto, da bismo imali neku viziju sutrašnjeg dana. Dakle, sistem je potpuno obrnut i on je vrlo, Srbija je također veoma pritisnuta tim sistemom i naročito u zadnjih 10 godina smo snažno izmenili propise i omogućili, to je ono kad čujete da smo na doing business listi sve bolje i bolje plasirani. To zapravo znači da smo sve više i više pritisnuti strahom hoćemo li mi uopšte zaraditi za sutrašnji dan. E sad, kod nas su te porodične veze daleko šire i čvršće, te prijateljske veze su daleko šire i čvršće. Dakle, mi imamo neke druge socijalne mreže koje nas čine mnogo stabilnijim nego Amerikanaca u Americi, to je tačno. Naravno, jedan deo je oslonjen i na selo direktno mnogo više nego Amerikanci, sve to tačno, ali pravac kojim se ide upravo je taj. Dakle, da svako na svakom mestu u svakom trenutku bude ugrožen. I u tom smislu onda vam je sljedeći korak da zapravo prestanete da školujete ozbiljan svet koji bi sutra mogao da ozbiljno upravlja nacijom socijalistički ili kako god hoćete nekakvom državom i narodom, i da će vam inače sve dolaziti gotovo sa strane. I onda je tu kraj. Onda se to potpuno završava. Srbija nije još slomljena. Ona još uvijek ima šanse da krene drugim putem i naravno to je sa mnogo prepreka, ali smo nažalost i mi na tom putu.
Profesore Mihajloviću, i vi za kraj nešto recite.
Pa ništa, mogu samo da kažem, ako slučajno postoji ta radnička klasa na zapadu i u Srbiji, pošto smo i mi na neki način na zapadu, onda je ona u najvećoj opasnosti ne od strane kapitalista, bogataša, krvopija i izrabljivača, već od strane globalnog otvorenog tržišta i Kineza sa Indusima, koji mogu 3 milijarde broj jeftinih radnika da ubace na to svetsko tržište i da time zaista dovedu u vrlo opasan položaj sve, da kažemo, radnike u okviru država koje su mukotrpno vekovima razvijale sistem menadžmenta države i tako, koji je sada otvoren na invaziju sa prostora gde ta ulaganja nismo videli.
Hvala vam, dragi moji gosti, što se govorili danas emisiju Rečeno i prečitano i što ste dali dobru emisiju slušalcima Radio Beograda 2. Ono što ja mogu da primetim, što je meni nekako sve vreme utisak, jeste da o kojoj god državi da smo pričali, koje god radnike da ste pominjali, svuda je svima čini se isto. I to je taj globalizam, to je ta globalizacija i valjda će i njoj jednog dana daći kraj. Hvala na pažnji, prijetan dan, uživajte u današnjem prazniku. Ja sam Dijana Ivanović.